Америка Дәүләт Мәҗлесе һәр кытымлык хөкүмәттен үзенең ядро кораллар стратегиясен яллашын таләп кылды. Америка авазының баян кылышыча, бу кытым Обама хөкүмәте яллаган Американың ядро кораллар стратегиясендә техим каттык чеклеме белгиләнгән. Нью-Йорк Таймс газетасының баян кылышыча, президент Обама дүшәмбе көне Американың ядро кораллар стратегиясенә төзелеш киргизде. Bu strategiyada Amerikaning yadro qurollarini qo'llanish ehtimolligiga cheklama belgilangan. Obama mazkur gazetaning ziyoratini qabul qilganda Iran va Shimoliy Koreyaga o'xshash yadro qurollarining tarqalib ketishini cheklash kelishimiga xilofliq qilganlar bu cheklamaning doirasiga kirmaydi degan. Birlashma agentligining bayon qilishicha, Obama jakarlamoqchi bo'lgan Amerikaning yangi yadro qurollar strategiyasi Dünyanın yadro qurallarının xali qilishni maqsad qiladi. Amerika yadro qurallari yo'q davlatlarga qarta yadro qural ishlatmaydi. Hatto u biologiyalik yoki ximiyaviy qurallarning hujumiga uchirgandimi degandan iborat. Amerikaning sobiq Amerika prezidentlaridan Johnson, Nixon, Clinton hukumatlarining davlat mudofaa ministr maslahatchisi bo'lgan. Amerikaning tashqi ishlar siyosati va davlat ichidagi erkinlik mutaxassisi Morton Haltrin Xitoy davlat mudofaa universitetining professori Liu Mingfuning Xitoyning tushi degan kitobida Xitoy harbiy qismlarining qurilishini tizimlab, dunyoda Amerikaning o'rnini egallagan bir kuchli harbiy davlat bo'lishi lozimligini ko'rsatganda, yadro qurollarini ishlatadigan fursat kelmaydi deb keskin javob bergan edi. Amerikadagi Yel universitetining xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Morton Halperin buningdan burun radiomiz orqali Dünyada yadro qurallarını işlətiş ehtimallığı haqqında özünün göz qarışını təfsili bayan qılğan idi. Doktor Morton Halperin'in etişicə, hazır dünyadaki bütün yadro qurallarının 90% Amerika ilə Rusiyanın qoluda. Doktor Morton Halperin'in bayan qılışıcə, soğukçılıq uruşu axırlaşqan denkin, Amerikanın yadro qurallarını qarıştırəbini çöçtiş məqsidi urlaşdırıldı. Clinton hükümeti dəvrədə, Amerikaning yadro qurollari Rossiyani o'z ichiga olgan bir necha davlatni qarg'a oldi. Rossiya mu har ehtimolga qarshi Amerikani o'z ichiga olgan har bir nishonga 2 yadro bombasini tayyorlab qo'ydi. Navoda Rossiya tarafida bir xatosizim paydo bo'lsa, yadro qurollarini etish ehtimolligi bo'lganligi uchun Amerika Rossiyaga yadro qurollarini birinchi bo'lib otmaydiganligini jakarladi va Rossiya bilan birlikda nazorat tizimisi qurdi. Doktor Morton Halperin'in bayan kılışıcı, şunun deyinkin Amerika yeniçi yadro kural yasımıdı. Ama bürokrat organla pat-patla, burunki soğukçılık uğruşu devirdeki dokulatladaki, Sovet İttifakı degen namını Rusya edep özgertipla derici mi derici yollap, yukurunu agalandırıp durdu. Doktor Morton Halperin'in bayan kılışıcı, George Bush hükümeti Asiya'daki yadro kurallarını elimetişini, Faqat suosti parxotlaridagi boshqariladigan bombalarni saqlab qolishni qaror qildi. Yaponiya ham yadro qurol yasamaydigan bo'ldi. Shunmasqa Osiyoda hozir yadro qurollaridan amish qilmaydi. Doktor Morton Halperinning bayon qilishicha, dunyoda yadro qurol ishlatishga fursat kelmaydi. Dunyoda ta hozirga qadar yadro qurollari bo'lmagan davlatga yadro bombasi ishlatgan misol yo'q. Amerika Vietnamga ishlatmadi. Rossiya Afg'onistonga ishlatmadi. Xitoy mu Vietnamga ishlatmadi. Rossiya Xitoydan keladigan yadro hujumidan andish qilmaydi. Xitoyning yadro qurollari oz. Rossiya faqat Xitoyning muntazam harbiy kuchining eshib ketishidan andish qiladi. Doktor Morton Halperinning bayon qilishicha, Xitoyning bir necha yuzli yadro bombasi bor. Uning hammasi qurg'uliqda. Ammo Amerikaning dengizlardagi bir necha ming yadro bombasi bor. Xitoy hozir parxotlarda qo'llaniladigan yadro qurollar yasayotdi. Lekin uni qo'llanolig'idek texnikiga ega emas. Garchi hech kim birar tal bomba tordin qochmaydi deyalmasimi? Xitoy bir hujumdila Amerikaning 20% kuchini yo'qotalaydi deganni quruq gap deyishga tamoman qodir. Chunki Xitoyda bunchalik kuch yo'q. Doktor Morton Halperinning bayon qilishicha, agar Xitoy Tayvanga muntazam qurollar bilan hujum qilsa, Amerika uningdan mudofaa ko'ra olaydi. Muntazam qurollarni 90 dengiz chaqirimi doirasida qo'llanish oson emas. Xitoy bundoq tajribaga ega emas. Xitoy o'zidan 3 dengiz chaqirimi yiroqlikdagi Jimmin orinini olmoqchi bo'lib, urushda yengilib qoldi-ku. Ammo Amerikaning dengizdagi boshqariladigan bombalari yana 10 yildan keyin ravon ucha olmaydi. Shunga qaramay, Amerika mushi yaqinki 3-5 yil ichida Тайвань мәсьәлесенең хәл булышын күтәде. Сөемлек радиоанучылар юқорыда сезләргә Американың яңа ядро кораллар стратегиясе ва буның алакадар мулайзлар хакыдагы учурларны аңлаттык. Бу программаны Вәли тәярлады.